Жұлдыз, сізге бірінші сауалым. Осы Қазақстанда қайырымдылық істерін жасап жүрген азаматтарды ынталандыру үшін марапаттау шараларын қанша уақыттан бері ұйымдастырып келе жатырсыздар?
Міне, биыл 5 жыл болды.
Сол жайында жалпы өздеріңіздің Алтын жүрек қоры жайында көбірек мәлімет берсеңіз.
Мен көп сұрайтын, ол Қазақстанда қайырымдылық дамыған ба, дамымаған ба дейді. Өйткені Алтын жүрек ол бірде бір критерий, шкала. Қазақстанда қаншалықты қайырымдылық бар ма, жоқ па, соның шкаласы болып саналады да. Өйткені біз жыл сайын, біздің басты жұмысымыз ол бүкіл жыл сайын Қазақстанда қандай адамдар қайырымдылықпен айналысады, соны іздеп тауып, олардың шын ба, рас па, бәрін тексеріп, ең сондай керемет деген жандарды марапаттау. Жалпы есі ол сұраққа өзім жауап берсем, Қазақстанда қайырымдылық дамыды ма, дамымады ма деген десем, жалпы ол өте қиын сұрақ болып тұрады. Өйткені ол қайырымдылық деген ол 5-6 критерийден тұрады. Еріктілік дейді, ақшалай көмек дейді, әлеуметтік жауапты бизнес дейді. Бірақ бізде Қазақстанда мәжбүрлі қайырымдылық көбірек дамыған. Ол Қазақстанның жаңа бір формасы мәжбүрлі қайырымдылық, өйткені әкімшіліктен немесе партиядан немесе тағы да басқа мемлекеттік органдардан хат жазған кезде ғана адамдар көмектесе бастайды. Ал былай өз ынтасымен көмектесетін азаматтар өте аз болады.
Ал енді сіздер осы Алтын жүрек сыйлығын қандай азаматтарға ұсынасыздар?
Бізде мысалы көбінесе соңғы кезде журналистер айтады, сізде үлкен компанияларға, ұлттық компанияларға қарағанда жай адамдар көп жеңіп кетеді деп. Өйткені бізде 7-8 критерий бар, соның ақша дегеніміз ең 3-ші ба 4-ші орында тұр. Ең бастысы ол жаңағы адамның адамға деген ақшалай емес, ал оның ынтасы да болып саналады. Мысалы биыл бізде ең қайырымды адам деген номинацияда бірде бір тиын шығармай, бірақ 6 жыл бойы донор болып келген әйел жеңіп келді.
Сіздер жеңген адамға не ұсынасыздар сонда?
Жеңген адамға тек қана статуэтка және де диплом. Біз дипломды әйнектен жасаймыз, өйткені қайырымдылық деген орысша айтқанда прозрачный болу керек дейді ғой. Сондықтан осы бәрі көрініп, бәрі білінуі керек деген мақсатпен біз оған әйнектен жасалған диплом ұсынамыз. Болды. Ақшалай ешқандай жоқ.
Жалпы қанша адам келіп қатысады сіздердің сол шараларыңызға?
Бірінші жылы 70 ұсыныс болды, биыл 200 адамдарға тапсырды. Ең қуантарлық көбінесе мысалы адамдардың бізге заявканы бергенде айтады, адамдар өз-өзін ұсынуға болмайды деген. Сондықтан қуантатын көп адамдар осы адамға бізге көмектескен еді, бізге пәтер әперген еді, бізге біздің баламыздың ота жасауына көмектескен еді деп осылай басқа адамдар ұсынады, сол өте әрине қуантады бізді.
Жалпы осы Алтын жүрек сыйлығын ұйымдастыру қандай ойдан келді? Туды. Оған не түрткі болды сіздерге?
Өте қиын сұрақты. Бір күні біз ойлап отырдық та, жалпы Қазақстанда қайырымдылықты дамыту үшін сондай комплексный дейді ғой, кешенді шаралар керек. Заңды түрде шара, ынталандыратын әртүрлі шаралар керек. Соның ең бір шарасы ол заңды қоя тұрайық. Заң ол біздің қолымыздағы нәрсе емес, бірақ біз әлі күнге дейін депутаттарға да, үкімет басшыларына да жазып жатырмыз, қайырымдылықты дамытатын, жалпы адамдарды, бай меценаттарды, бизнесмендерді ынталандыратын заң керек деп. Бірақ ол заңнан бұры адамға жақсы сөз, жылы сөз жағымдырақ қой. Сондықтан біз осы адамдарды Қазақ даласында, Қазақ жерінде көбірек жақсы істерді жасауға қалай ынталандырсақ деп ойлап осы Алтын жүрек деген сыйлыққа келдік.
Жұлдыз, енді өзіңіз білесіз, Қазақстанда Forbes журналының тізімімен жарияланған бірнеше миллиардер бар. Сол жаңа сіздерге, өздеріңізге азаматтар келіп, осы адам маған көмектесті, осыған осындай Алтын жүрек деген сыйлықты ұсыныңыздаршы деген сияқты ұсынысты. Миллиардерлер бізге көмектесті деп келген жұрт жоқ па?
Жоқ. Мен талай рет айтып кеткен, жалпы көбінесе қайырымдылықпен айналысатын орта шенді азаматтар дейді ғой, әлеуметтануда средний класс дейді, бай адамдар емес, кедей адамдар емес, бірақ осы өзінің 100-150 мың теңге табатын, өзі терімен табатын адамдар қайырымдылықпен көбірек айналысады. Осындай Forbes-тарға кіретін миллионерлер қарағанда олардың жұмыстары көп па, оларға хаттар қиын жетеді ма білмеймін, бірақ біздің бай адамдарымыз қайырымдылықпен кішкене онша көп айналыспайды.
Сіз жоғарыда айтып қалдыңыз, Қазақстанға заң керек осы қайырымдылық жасаушыларды ынталандыратын деп. Жалпы сол ұсынысты сіздер тарапынан жасаушылар бар ма? Мысалы заң жобасын
талай рет болған. Көп ұсыныстар жасадық. Биыл мысалы әлеуметтік жарнама туралы ұсыныс жасадық. Салық кішкене жеңілдету туралы ұсыныс жасағанбыз. Көп деген ұсыныстар жасалып жатады. бірақ бұл өте қиын нәрсе. Заңды түзету деген, тағы бір жаңа заң жасау деген. Жалпы Қазақстанда мен әлі күнге дейін айтып отырмын, қайырымдылық деген, әлеуметтік жарнама деген не, үкіметтік емес ұйым деген не дегеннің әлі анықтамасы жоқ. Сондықтан қайырымдылықтың дамуы туралы айтуға болады ма, болмайды ма, бұл өте қиын нәрсе де. Ұсыныстар жатырмыз, бірақ енді көш жүре түзеледі дейді ғой. Құдай бұйырса енді бір 5 жылдан кейін бізде де осы жағдай жақсарып қалады, заң жобасы жақсарып қалады деп ойлаймын енді.
Жұлдыз, мысалы шет елдерде жекелеген тұлғалар егер қайырымдылық жасап жатса, оларға 5% салықтан жеңілдік болады. Ал егер фирманың атынан, компанияның атынан осылай қайырымдылық шарасына қатысса, оған салықтан 10% жеңілдік болады. А Қазақстанда сіздер мысалы көтеріп отырған мәселеде сол салықтан жеңілдік бар ма? Сіз ол жайында хабарыңыз
жоқ? Жоқ, бар хабарым. Бізде мысалы қайырымдылық жасасам, 2%-дан көп жасасам, оған тағы да салық төлейсің жасаған үшін. Сондықтан бізде көп деген біздің компанияларымыз күліп жатады, бізге қайырымдылық жасау тиімді емес деп. Қазақстанның заңнамасында қайырымдылық жағында бәрі нәрселерді қарастыру керек. Мен айтып кеттім, бізде 10 номинация бар. Білімді дамытқаны үшін, жетімдерге көмектескені үшін деген номинация. Бірінші жылдары бәрі жетімдерге көмектесетін болса, міне биыл адамдар кішкене білімге қарай, мәдениетке қарай, спортқа қарай көңілдерін бөле бастады. Бұл өте қуанышты нәрсе. Бірақ осы мемлекет тарапынан, мысалы біздің білім министрлігі, мен оларға талай рет айтқан, министрге де айтқан, осы адамдар мысалы мектептер салып жатыр, сіздер 100 мектеп, 100 балабақша деген бағдарламаңыз бар, қанша мемлекеттік салықтан, адамдардың ақшасынан кеткен ақшаға мектеп саласыздар. Бізде Қазақстанда өте бай дәулетті адамдар бар, олар мектеп салғысы келеді, сіздер оларды ынталандырмайсыз, ынталандырған орнына оларға кедергі боласыз. Бұл мәселелерді бірігіп шешейік деген ұсыныс болды биыл. Біз білім министрін бір емес бірнеше жыл шақырып жүрміз, алтын жүрекке мектеп салған азаматтарға рахмет десеңіздерші дегендей нәрсе. Бірақ министріміздің әрдайым уақыт болмай жүреді.
Жалпы жаңағы номинацияларыңыз жайлы көбірек айта кетсеңіз, нағыз мұқтаж, өте жедел қажет болған ақшалай, не болмаса операцияға, хал үстінде жатқан адамға ақшалай көмектесу, не болмаса мүгедек адамдарға жәрдем беру деген сияқты қайырымдылық шараларын жасаған адамдарға арналған жеке номинация бар ма?
Жалпы мүгедек жандарға көмектесетін бізде номинация, ол солай аталады, мүгедек жандарға көрсеткен қамқорлығы үшін деген. Тағы да қарт адамдарға көрсеткен қамқорлығы үшін деген номинация бар. Ал мысалы менің ойымша осы жедел операциялар қазір Қазақстанда өте көбейіп кетті. Жалпы қайырымдылықты батыста 3 стадияға бөледі. Ең төменгі сатысы ол жаңағы осы операцияға сұрау. Қазақстан әлі сол бірінші сатысынан шыға алмай жатыр. Бұл дұрыс нәрсе емес. Осы қайырымдылықтың осы түрі сәбилерге, ауру сәбилерге ақша жинау менің ойымша Қазақстанға ят нәрсе. 20 жыл бойы біз әлі күнге дейін біз өзіміздің медицинамызды аяғымыздан көтере алмай жатырмыз. Кішкентай сәбилерімізге дұрыстап медициналық көмек көрсете алмай жатырмыз. Және де адамдар үйреніп қалды, біз басқа қайырымдылық қорлармен талай сөйлесеміз, бізге әкесі келіп тұрады, өзі Мерседеспен келіп отырады да, қолында кілтін көреміз. Енді Мерседеспен келіп отырғанын көріп тұрмыз, менің балама құлағына 5000 долларда операция керек дейді. Біз айтамыз, ойбой енді машинаңызды сатып балаңызға операция жасамайсыз ба? Жоқ, неге мен машинамды сату керек? Сіз қайырымды қорсыз ғой, сіз маған ақша беруіңіз керек деген нәрселер көбейіп баратыр соңғы кезде. Бұл әрине бұл қуантпайтын жағдай.
Дегенмен де соңғы кезде мысалы Азаттық радиосына да қайырылып баласын шетелге операцияға шығару үшін елдерден көмек ақша жинаған оқиғалар көп болған еді. Солардың ішінде бірер азаматтар өте қарапайым тұратын, солар көпшіліктің жинаған ұсақтап там-тұмдап жинаған ақшасымен шетелге барып, Израильге барып, тағы бір Германияға барып операция жасатып сөйтіп қайтты да. Соған қарағанда мысалы көптеген Қазақстандағы бай бақуатты дәулетті азаматтар шетелдік әншілерді миллиардтаған теңге ақша беріп шақыратты, ал сондай нағыз көмек керек адамдар там-тұмдап елден қайыр тілегендей жылу жинайды. Сондай тұрғыда сіздер қандай да бір әсер ете аласыздар ма, мысалы ықпалды адамдарға?
Мен соны айтып отырмын ғой, бізде Қазақстанда мәжбүрлі қайырымдылық деген дамыған. Ол мысалы мемлекет, не болмаса жаңағы бұқаралық ақпарат құралдары ялдыртып сұраған кезде ғана береді осы бай адамдарды. Олардың фотографиясын бірінші обложкаға шығарып, не осындай осындай бала сізден көмек сұрап жатыр бай адам деп сұраған кезде ғана береді. Бірақ бұл формада менің ойымша дұрыс емес. Бізде былтыр «Свобода слова» деген газета номинант болды. Оның рубрикасы «Жақыныңа жәрдемдесіп, помоги ближнему» деп аталады. Осы рубрика көптеген балаларға көмектесті. Оның басты функциясы осындай бай адамдарға, жаңағы сіз өзіңіз айтып кеткен форт тізіміне кірген адамдарға тікелей бір шене жасап көмек сұрау. Ол дұрыс нәрсе емес, өйткені біз адамдарды қайырымдылыққа мәжбүрлеуіміз керек, ол жүректен шығу керек нәрсе. Ең бастысы бұл, ал екінші нәрсе, Қазақстанда біздің азаматтарымызды, бүкіл халықты жақсы медицинамен қамтамасыз ету, олардың денсаулығы жақсы болуының басты міндеті ол мемлекеттің міндеті. Қайырымдылық қорлар жеке азаматтар, біреудің ақшасын санамай қояйық, жеке азаматтар міндетті емес. Оған беруге немесе бермеуге. Әрине оның адамгершілік жағындағы тұрғысы ғой енді. Берсе береді, бермесе бермейді ол. Адамға байланысты. Бірақ оның міндеті емес ақша беру. Міндет мемлекет жақсы денсаулық сақтау жүйесімен бізді қамтамасыз ету керек.
Шетелдегі миллиардерлер сондай қайырымдылық саласына миллиардтап ақша салады да, а бізде Қазақстандағы
Ол нәрсеге келу керек. Өйткені мысалы Америкада қайырымдылық жалпы 600 жыл қалыптасып келеді. Бізде 20 жыл. Біздің енді стадия эволюция дейді ғой. Ең бастысы, ең бірінші стадиясы олар ақшаны тауып алу керек. Тапқаннан кейін екінші стадия кішкене бере бастайды. Енді 20 жыл ғой тәуелсіздігіміздің, биыл Құдай бұйырса. Бірінші 10 жылға қарағанда осы соңғы 10 жыл кішкене қайырымды адамдар байлардың ішіне кішкене көбейіп келатыр. Оған да тәубе дейміз. Енді мен биыл Ресейдегі бірнеше меценаттарды шақырған болатын, Қазақстандағы меценаттарға үлгі болсын деп. Өйткені Ресейде де енді осы соңғы 5 жылда дамып келатыр. Ресейдің бай-бай Форбсқа кірген азаматтары Большой театрды спонсировать етеді, Фаберже жұмыртқаларын қайттан отанға оралтқызды. Осындай шаралар жасап жатыр да, біздің азаматтар әлі осындай ауызға толтырып айтатын шараларды біреу де жасаған жоқ. Сіз өзіңіз білесіз бе, сіз журналистсіз, осы мәселені талқылайсыз. Айтыңызшы, кімді білдіңіз осындай үлкен бір шара жасадық, шара қолдап деген меценатты естідіңіз бе?
Иә, бізге осы сауалды қойып жатыр. Бізде әзірге миллиардерлердің осындай қайырымдылық шарасына қатысқаны жайлы мәлімет жоқ. Енді алдағы уақытта осындай пікірталастардан кейін мүмкін қоғам оларды тәрбиелеп, мүмкін болып қалады деген үмітіміз бар. Дегенмен мен айтайын дегенім, жалпы тұған дейін өзіңіз білетіндей Тарлан деген меценаттар клубы өнер адамдарына қолдау танытып, сондай бір қайырымдылық шарасын өткізіп келген еді. Бірақ көбінесе Қазақстандағы өткізетін шаралардың бюджеті, мысалы қайырымдылық шарасының, мысалы Тарланның бөлінген бюджетінің тек 20-30% ғана сол қайырымдылық шарасына кетеді екен, қалғаны пиар мен және банкет өткізу, шетелден қонақтарды шақыруға бөлінеді екен.
Басқа мысал айтайын. Бізде Қазақстанда соңғы кезде қайырымдылық бал, қайырымдылық кеш деген нәрселер көбейіп кетті. Күнде әрбір жексенбі, сенбі сайын мен біздің офисқа бір-бір приглашение келеді. Сіздерді қайырымдылық балға, сіздерді қайырымдылық шараларға шақырамыз деп. Бізде Демеу деген журналымыз бар, қайырымдылықты насихаттайтын журнал. Сонда біздің аналитика бөліміз соған аналитика жасады. Жалпы мысалы осы балдарды құрастыруға қанша ақша кетеді деген. Сонда бір бал өзінің ұйымдастыруына 700 мың доллар кетіреді екен. 700 мың доллар деген бағаны естіп тұрсыз ба? Ал жинаған сомасы қанша айтайын ба? 3 миллион теңге.
Сонда ол не үшін деп ойлайсыз? Қажеті не деп? Олар өздеріне пиар жасап, соған көбірек ақша салып отыр дейсіз ба?
Біріншіден бәрін таслақтырмай қояйын. Шынымен де қайырымдылықпен жүрегі ауыратын, қайырымдылық алға тартатын көптеген қорлар бар. Бірақ осындай шаралар біріншіден ақша табудың көзі. Екіншіден әрине пиар. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Жалпы үкіметтік емес ұйымдардың басты мақсаты, әрдайым айтып келем, екі секторды, бизнес және мемлекетті қадағалау. Сондықтан қоғамда жаңа бізде қайырымдылық қорлар жаңа осындай өтірік қайырымдылық шараларды қадағалауымыз керек. Мен оларға талай рет хат жазғам. Бізде әртүрлі балдар бар. Мысалы, бастан келген балдар да келіп жатады. Аттары сондай ротари дейді, анау дейді, мынау дейді. Мен оларға талай рет хат жаздым. Біз сіздің балыңызға бардық, 300 мың теңге қалтамыздан төледік. Содан кейін тағы да аукцион болады, анау болады, мынау болады. Сол қаржыны қайта жібердіңіз деп сұраймын. Хат жазып әрдайым. Бірде бір жауап келмейді. Бірақ мен одан қоймаймын, жаза беремін. Сонда олар бір жазады содан кейін. Келесі жылы планымызда тұр. Қанша ақша жинадыңыз деймін да, ол коммерческая тайна дейді.
Қайырымдылық ашық болу керек қой.
Ашық болу керек. Сондықтан көбінесе сондай біздің нәрсеге осындай жауаптар әрдайым естіп жатамыз. Коммерческая тайна, бізге ақшаны спонсорлар береді. Бірақ интернетте, бәр жерде, бюджеттерде. Біз алтын жүректің несі жақсы, алтын жүректе көптеген компанияларға қатысады. Өздерін ұсынады. Сонда біз олардың бюджеттерін көргенде, анау балға 500 мың, анау балға 50 мың, анау балға 70 мың доллар дегенде, менің бір айтатын, біздің қазақстандық компаниялар өзінің әлеуметтік салаға бөлінетін бюджетті тиімді жұмсамайды.
Сіздер осы басқа да қайырымдылық ұйымдармен байланыс құрып отырасыздар ма? Қанша қайырымдылық ұйым бар Қазақстанда?
Бұл өте жақсы сұрақ. Осыдан бір ай бұрын әлеуметтік форум болды. Гражданский форум дейді ғой, 5-ші азаматтық форум өтті. Сонда біз үкіметтік емес ұйымдардың санын санайтын, сол Министерство культуры и информации. Сонда мен осы сұрақты қойғам. Айтыңызшы, өйткені мен статистиканың бастығына звондадым, министр юстицияға да звондадым. Жалпы Қазақстанда қайырымдылық қорлардың саны қанша? Өйткені бір жолы Құлмұхаммед мырза өз сөзінде 17 мың дейді, екіншіден кейін вице-министр келесі күні Телебаев 6 мың дейді, Алматы әкімі содан кейін 13 мың дейді, біреу 7 мың дейді, біреу 3 мың дейді, біреу 500 дейді, біреу 50 дейді. Сонда официальный статистика қандай деп сұрағанда, өкінішке орай біз білмейміз деді. Жалпы Қазақстанда бізде үкіметтік емес ұйым дегеннің определениесі жоқ, қайырымдылық қорлар дегеннің определениесі жоқ. Сондықтан бәрімізді КСК, МСК, ассоциация, религиозное объединение дейді, бәрін қосқанда 21 мың екен. Ал оның ішінде қайырымдылық қорлардың қанша екенін ешкім білмейді. Бірақ біз Алматы бойынша, біздің қор өзіміздің статистикамыз бар. Алматыда ресми түрде 3 мың тіркелген, оның 450-і жұмыс істейді. 450-дің ішінде активны деген бар ғой,
белсенді жұмыс істейтіні.
Иә, белсенді жұмыс істейтін. Оның бірнеше критериясы бар. Жылына бірнеше акция өткізетін, бірнеше қызметкерлері бар деген нәрселерді критерияға қарағанда, телефоны бар деген нәрсе критерияға қарағанда, тартып неткенде 80 ғана ұйым бар.
Жақсы.